Գլուխ 13-րդ. Ինչի էր հավատում նա։ Ուղափառության տեսակետից մենք բնավ էլ դինի պարոն եպիսկոպոսին խորազննելու կարիք չունենք։ Այդպիսի հոգու հանդեպ մենք միայն հարգանքի տրամադրություն ունենք։ Արդարի խիղճը պետք է հավատք ընծայի լոգ խոսքով։ Բայց որոշ բնավորությունների նկատմամբ մենք ենթադրում ենք, որ մարդկային առաքինության բոլոր գեղեցկությունների զարգացումը կարող է տեղի ունենալ նաև մերից տարբեր հավատքի մեջ։ Ինչ էր մտածում նա այսինչ դավանանքի կամ այնինչ խորհրդավորության մասին։ Հոգու Ատյանի այս գաղտնիքները ճանաչում է միայն գերեզմանը, որտեղ հոգիները մերկ են մտնում։ Այն, ինչի մասին մենք որոշակի գիտենք, այն է, որ հավատքի դժվարությունները նրա համար կեղծավորության չէին վերածվում։ Որևէ նեխում հնարավոր չէ ադամանդի համար։ Նա հավատում էր այնքան, ինչքան կարող էր։ «Հավատարիմ ի հայր», հաճախ բացականչում էր նա։ Դրանից զատ նա իր բարի գործերով ստանում էր այն գոհունակությունը, որ բավական է խղճին, և կամացուկ շշնջում է ականջիդ. «Դու Աստծու հետ ես»։ Այն, ինչ մենք կարծում ենք, թե պետք է հիշատակել, այն է, որ դուրսը, այսպես ասած իր հավատքից դենը, եպիսկոպոսը սիրո մի ծայրահեղություն ուներ։ Հենց դրա համար էր, որ «զբաղումս սիրեց», որ նախոցել էր նկատված լուրջ մարդկանց, ծանրաբարո անձնավորությունների և իրավախո մարդկանց կողմից։ Մեր տխուր աշխարհի սիրեցյալ ասացվածքները, որտեղ եսասիրությունն ստանում է պեդանտիզմի օրակարգը։ Ինչ բան էր այդ ծայրահեղ սերը։ Դա մի ջինջ բարեգործություն էր, որ անցնում էր մարդկանցից դենը, և ինչպես արդեն նշել ենք, կարիք եղած դեպքում տարածվում էր մինչև իրերը։ Նա ապրում էր առանց արհամարանքի։ Նա ներող էր Աստծո ստեղծագործության հանդեպ։ Յուրաքանչյուր մարդ, նույնիսկ լավագույնը, մի չմտածված խստություն ունի իր մեջ, որ թողնում է պահեստի կենթանու համար։ Դինի եպիսկոպոսը չուներ այս խստությունը, որ հատուկ է սակայն բազմաթիվ քահանաների։ Նա չէր հասնում մինչև Բրահման, բայց կարծես լավ խոկացել էր Սողոմոնի ժողովող գրքի, հայտնի է, թե ուր է գնում անասունների հոգին ասացվածքը։ Դեմքի տգեղությունները, բնազդի այլանդակությունները նրան չէին հուզում և չէին զայրացնում։ Նրա սիրտը փխրուն էր, գրեթե քնքուշ։ Թվում էր, որ երբ նա խոսում էր, գնում էր փնտրելու տեսանելի կյանքից դենը, պատճառը, բացատրությունը կամ ներումը։ Երբեմն կարծես ամոքում էր հայցում նա Աստծուց։ Նա անզայրույթ, հին մագաղաթ վերծանող լեզվաբանի նման քննում էր բնության մեջ դեռ գոյություն ունեցող մեծաթիվ քաոսները։ Այս երազանքը երբեմն տարօրինակ բարեր էր խլում նրա բերանից։ Մի առավոտ նա իր այգում էր և կարծում էր, թե մենակ է, մինչդեռ քույրը քայլում էր նրա հետևից, իսկ նա չէր տեսնում։ Հանկարծ նա կանգ առավ և նայեց գետնի վրա եղած մի բանի։ Մի խոշոր, սև, զարհուրելու թավամազ սարդ էր։ Քույրը լսեց նրա խոսքերը։ «Խեղճ անասուն, դա քո հանցանքը չէ»։ Ինչու չասել բարության այս գրեթե աստվածային երեխայությունները։ Երեխայություն, թող այդպես լինի։ Բայց այս գերագույն երեխայություններից չեն ունեցել արդյոք Սուրբ Ֆրանսուա Ասիզցին և Մարկոս Ավրելիանոսը։ Մի օր նա ոտքի խախտում պատճառեց իրեն սոսկ նրա համար, որ չուզեց մի մրջյուն տրորել։ Այսպես էր ապրում այս արդար մարդը։ Երբեմն նա քնում էր իր այգում, և այդ պահին նրանից ավելի պատկառելի բան չկար։ Եթե հավատանք նրա պատանեկությանը, նույնիսկ երիտասարդության շրջանին վերաբերող պատմություններին, գերագույն Բիենվնյուն եղել էր կրքոտ, գուցե բուռն մարդ։ Նրա համայնապար փակ հեզությունը շատ ավելի քիչ բնական բնազդ էր, քան հետևանք մի մեծ համոզման, որ զտված էր նրա սրտի մեջ կյանքի միջով և դանդաղորեն ընկել էր նրա մեջ խոհ առ խոհ, որով հետև բնավորությունն էլ ժայռի նման կարող է ջրի կաթիլներից առաջացած ծակեր ունենալ։ Այս փորումներն անջնջելի են, և այս բնավորություններն անկործանելի։ 1815 թվականին, մենք կարծեմ ասացինք արդեն, որ նա դարձավ 75 տարեկան։ Նա խոշոր չէր, մի թեթև գիրություն ուներ և այն վերացնելու համար հաճությամբ ոտքով երկար զբոսանքներ էր կատարում։ Նրա քայլվածքը հաստատուն էր ինքը շատ քիչ կրացած։ Մի մանրամասնություն, որից մենք չէինք հավակնում որևէ եզրակացություն անել։ Գրիգոր 16-րդը 80 տարեկան հասակում բոլորովին ուղիղ կեցվածք ուներ եւ ժպտերես էր, բայց դա չէր խանգարում նրան վատ եպիսկոպոս լինելու։ Գերապատիվ Bienvenue-ն ուներ այն բանը, որ ժողովուրդն անվանում է գեղեցիկ գլուխ, բայց այնքան սիրալի էր, որ մոռանում էին, թե նա գեղեցիկ է։ Երբ նա խոսում էր այն մանկական ուրախությամբ, որ նրա հրապույրներից մեկն էր եւ որի մասին մենք արդեն խոսել ենք, շատ լավ էր զգում քեզ նրա հետ։ Թվում էր, որ նրա ողջ անձնավորությունից ցնծություն է բխում։ Նրա թարմ ու գունեղ դեմքը, բոլորովին սպիտակ եւ պահպանված ատամները, որ ժպտալիս երևում էին, նրան տալիս էին այն սրտաբաց ու դյուրահաղորդ տեսքը, որ հիմք է տալիս ասելու որևէ մարդու մասին՝ լավ տղա է, իսկ ծերունու մասին՝ բարեմիտ մարդ է։ Ինչպես ընթերցողը կհիշի, այդ միևնույն տպավորությունը նա թողել էր Նապոլեոնի վրա։ Առաջին հայացքից, մանավանդ նրան առաջին անգամ տեսնող մարդու համար, նա մի բարի ծերուկ էր պարզապես։ Բայց եթե մի քանի ժամ մնային նրա մոտ եւ ինչքան քիչ էլ մտածկոտ լիներ նա, բարեմիտ ծերուկը քիչ-քիչ կերպարանափոխվում էր եւ դառնում մի չգիտես ինչպիսի պատկառելի բան։ Նրա լայն ու լուրջ ճակատը, որ սպիտակ մազերը դարձնում էին վեհ, էլ ավելի վեհանում էր խոհով տարվելիս։ Վսեմություն էր դուրս ցայտում այդ բարությունից, բայց բարությունը չէր դադարում ճառագայթելուց։ Զգում էր մի այնպիսի հուզականություն, որպիսին կունենար մարդը մի ժպտացող ու թևերը դանդաղորեն բաց անող հրեշտակ տեսնելիս, որը չի դադարում ծիծաղել։ Հարգանքը, մի անարտահայտելի հարգանք աստիճանաբար թափանցում էր ձեր մեջ ու լցվում սիրտը եւ զգում էիք, որ ձեր առջև գտնվում է մեկն այն ուժեղ, փորձված ու ողորմած հոգիներից, որտեղ միտքն այնքան ուժեղ է, որ այլևս միմիայն քնքուշ կարող է լինել։ Ինչպես տեսանք, աղոթքը, կրոնական արարողություններ կատարելը, ողորմությունը, վշտահարներին մխիթարելը, մի կտոր հող մշակելը, եղբայրասիրությունը, սակավապետությունը, հյուրընկալությունը, ինքնամերժումը, վստահությունը, ուսումնասիրություններն ու աշխատանքն էին լցնում նրա կյանքի յուրաքանչյուր օրը։ Լցնում էին, ճիշտ խոսքն է, եւ անկասկած եպիսկոպոսի օրը լիուլի լցուն էր բարի մտքերով, բարի խոսքերով եւ բարի գործերով։ Սակայն նրա օրը թերի էր մնում, երբ ցուրտ կամ անձրևային օրերը խանգարում էին երեկոները, կանանց հեռանալուց հետո, մեկ կամ երկու ժամ քնելուց առաջ այգում անցկացնել։ Թվում էր, որ նրա համար մի տեսակ ծես էր քնելու պատրաստվել խոկումի միջոցով, գիշերային մեծ տեսարանների ներկայությամբ։ Երբեմն, նույնիսկ բավական ուշ գիշերը, երբ երկու պառավ աղջիկները չէին քնում, լսում էին, թե ինչպես նա դանդաղ քայլում է ծառուղիներում։ Նա մեն-մենակ էր այդտեղ, ինքն իր հետ, ամփոփված, համվրդով եւ իր սրտի պայծառությունը համեմատելով եթերի պայծառության հետ, շրջապատող խավարի մեջ սիրտը քնքշացած համաստեղությունների տեսանելի շքեղությունից եւ աստծո անտեսանելի պայծառությունից, եւ բացանելով իր հոգին անծանոթից ընկնող խոհերի առջև։ Այդ րոպեներին, մատուցելով իր սիրտը ժամին, երբ գիշերային ծաղիկները մատուցում են իրենց բուրմունքը, լամպի նման վառված աստղազարդ գիշերին եւ համակված զմայլանքով ստեղծագործության տիեզերական ճաճանչավորման մեջ, նա թերևս ինքն էլ չկարողանար ասել, թե ինչ էր տեղի ունենում իր հոգում։ Նա ազգում էր, որ մի ինչ-որ բան էր դուրս թռչում իրենից եւ մի ինչ-որ բան էլ իջնում էր իր մեջ։ Հոգու անդունդների խորհրդավոր փոխանակություններ տիեզերքի անդունդների հետ։ Նա խորում էր Աստծո մեծության եւ ներկայության մասին, ապագայի հավիտենականության, այդ արտառոց գաղտնիքի մասին։ Անցյալի հավիտենականության, այդ էլ ավելի արտառոց գաղտնիքի մասին։ Այն բոլոր անհունների մասին, որ խորանում էին նրա աչքերի առջև բոլորի մասներով եւ առանց ճկնելու անհասկանալին հասկանալ նա դիտում էր։ Նա չէր ուսումնասիրում Աստծուն, նրա աչքերը խտղտում էին նրանից։ Նա զննում էր ատոմների այն սքանչելի հանդիպումները, որ նյութին տեսք են տալիս, հայտնաբերում են ուժերը եւ ապացուցում, ստեղծում են անհատականություններ միասնության մեջ, համամասնություններ տարածության մեջ, անթիվը անհունի մեջ եւ լույսի միջոցով առաջացնում են գեղեցկությունը։ Այս հանդիպումները հանգուցվում են անընդհատ և քանդվում, դրանից էլ առաջանում է կյանքն ու մահը։ Նա նստում էր ճրճտացող որդատունքին հենված փայտե նստարանին և դիտում էր աստղերը պտղատու ծառերի վտիտ և ռախիտի կուրվագծերի արանքից։ Այնքան խեղճ բուսապատված և խարխուլ տնակներով ու սայլատներով խճողված այդ քարորյա օրավար հողը նրան սիրելի էր ու բավականացնում էր։ Դրանից ավելի ինչ էր պետք այս ծերունուն, որ մասնակից էր կյանքի պարապ ժամանակին, որի մեջ այնքան քիչ ազատ պահ կար, ցերեկվա այգեպանության և գիշերվա հայեցողության միջև։ Այս նեղ ցանկապատված վայրը, որի առաստաղը երկինքն էր, բավական չէր արդյոք Աստծուն պաշտելու համար իր ամենավեհ գործերի մեջ մեջ։ Ամեն ինչ այդտեղ չէր արդյոք և դրանից դեննել ինչ կարելի էր ցանկանալ։ Մի փոքր այգի զբոսնելու համար և անհնությունը երազելու համար։ Նրա ոտքերի առջև փռված էր այն, ինչ կարելի է մշակել ու քաղել, գլխավերևը այն, ինչ կարելի է ուսումնասիրել և վրան խոկալ, մի քանի ծաղիկ գետնի վրա և բոլոր աստղերը երկնքում։